Kolēģi, turpinām mūsu saimas darbu pēc pārtraukuma. Mēs strādājam ar likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī. Otrais lasījums, esam tikuši līdz otram priekšlikumam un uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ināraj Mūrniecei. Kolēģi, es aicinu mazliet klusāk, jūs kolēģi runās.
Cienītā priekšsādātāja, gudātie kolēģi, man jāteica, ka es biju gatavojusies nākt runāt par savu priekšlikumu. Tomēr jāteica, ka ziņotājs, stāstītājs par debatēm komisijā mani mazliet samulsināja. Es gribētu iestāties par to.
Kolēģi!
Lūdzu, lai man neskaitītu debašu laiku tajā laikā. Es gribētu iestāties par to, lai debates par valsts valodas jautājumiem tiktu rīkotas katru gadu, ik gadu, neskaitot vēlēšanu vai priekšvēlēšanu periodu, kā te izskanēja no komisijā runātā par šo priekšlikumu, līdzīgi kā tiek rīkotas ārlietu debates parlamentā. Katru gadu ārlietu ministrs, neraugoties uz to, vai šajā gadā ir vēlēšanas vai nē, nāk un stāsta sniedz ziņojumu par ārlietās izdarīto un plānoto nākamajam gadam. Ar ko gan valsts valoda šajā ziņā būtu citādāka? Godātie kolēģi, un man nav žēl, tā būtu lieliska platforma atbildīgajiem ministriem, tieslietu ministrei, izglītības ministrei, kultūras ministrei nākt un ziņot par sasniegumiem valsts valodas jomā. Nu, kāpēc gan ne? Savus argumentus es vēlētos sadalīt trīs grupās. Pirmā ir ģeopolitiskā situācija. Laikā, kad agresora valsts Krievija turpina karu, mēs pieredzam hibrīdu operācijas. Jā, arī NATO telpā, arī Latvijā. Un svarīgāka nekā līdz šim kļūst sabiedrības noturība un pašaizsargājošā demokrātija. Valsts valoda šajā laikā jāsargā jo īpaši, jo tā ir mūsu demokrātiskās saziņas valoda, mūsu sabiedrības noturības valoda. Un domāju, ka pret to nevienam, kas domā valstiski, nekas nevarētu būt iebilstams. Ir ļoti būtiski stiprināt mūsu informatīvo un saziņas telpu valsts valodā. Otrs arguments, godātie kolēģi, dzīve šobrīd ir ārkārtīgi mainīga. Tas, par ko bija grūti prognozēt pirms mēneša un pirms vairākām dienām, šodien ir realitāte. Līdzās šīm svārstībām svārstās arī valsts valodas situācija. Un tad mēs pieredzam, ka, piemēram, tad, kad skolās notiek valsts valodas pārbaudes, skolotāji protestē dīvaini. Vajadzētu būt otrādi. Skolotājiem vajadzētu lepoties ar savām valsts valodas zināšanām. Nāk signāli, ka skolēnu valsts valodas zināšanas pasliktinās. Atbildīgai komisijai būtu šeit ko papētīt. Bet ir arī pozitīvi signāli, ka vecāki vēlas, lai skolēni, lai viņu bērni valsts valodu zinātu ar vien labākā līmenī. Ir jauni fakti par imigrāciju. Mums ir pārsteidzošs uzbeku skaits šeit valstī. Pēkšņi uzradies nezinu kurienes. Tas nevar neatsaukties uz situāciju valsts valodas jomā. Valoda un pakalpojumu sfēra. Kolēģi, arvien biežāki kļūst gadījumi, kad cilvēki sūdzas, ka pakalpojumus, nu, kaut vai kādā picērijā, nav iespējams saņemt valsts valodā. Un pat Eiropas Savienības plaši izmantotajā angļu valodā vairs ne. Vai tie nav satraucoši signāli? Valoda darba tirgū. Nu, tas ir īpašs stāsts, par ko Nacionāla apvienība ir iestājusies un runājusi. Es to detalizētāk šeit neizversīšu. Valoda mēdījos. Krievu valodas plūsma, kas dēvēta par informāciju mazākumu tautību valodās, tā ir pārprasta situācija. Mākslīgā intelekta attīstība ir ārkārtīgi strauja. Un arī mākslīgā intelekta joma būs tā, kas palīdzēs uzturēt un nest tālāk labu, skaidru latviešu valodu. Valsts valodas centrs 4 mēnešus strādāja bez direktora. Nu, ja bankas, Latvijas bankas prezidentu nevarēja atrast, nu, tad par šo atliek tikai klusēt, labi, ka te ir virzība uz priekšu. Mans trešais arguments, tas ir vairāk emocionāls. Godātie kolēģi, daudzi no jums atceras neatkarības atgūšanu un barikāžu laiku. Daudzi varbūt par šīm norisēm uzzināja tikai pieaugot un nevis no pašu pieredzētā, bet līvu dziesma dzimtā valoda ir leģendāra un tā sasien mūsu paaudzes ar saikni, kas ir emocionāla. Dzimtā valoda ir māte. Māti ir jāmīl un par māti jārūpējas katru dienu, nevis ik pēc 2 gadiem. 15. oktobris savā ziņā ir latviešu valodas dzimšanas diena, valsts valodas diena. Godātie kolēģi, māti dzimšanas dienā ir jāapsveic katru gadu. Nevis ik pēc 2 gadiem.
Urniec kundze laiks.
Aicinu domāt valstiski, atbalstīt vai nu manu, vai nu kādu no turpmākajiem priekšlikumiem, kas paredz debates par situāciju
Urniec valodas kundze,
jomā,
lūdzu
rīkos
laiks.
Katru gadu. Paldies.
Jā, tātad komisijā mans jau iepriekš pausto apsvērumu dēļ šo priekšlikumu neatbalstījies, vienīgi vēl varētu komisijas vārdā piebilst, ka šie grozījumi paredz ieviest šādu valodas ziņojumu, kāds līdz šim nav bijis nereizi, un ja mēs tos pieņemsim, tad jau šogad pirmo reizi šādas debates par valodas jautājumiem varēs parlamentā notikt, kur arī varēs diskutēt par visiem šiem te tikko pieminētajiem Mūrnieces kundzes jautājumiem. Tātad priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 13 atturas 42. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums un arī līdzīga satura, trešais tātad deputāta Jura Viļuma priekšlikums un ceturtais līdzīga satura Edmunda Tērumnieka priekšlikums arī attiecas uz periodiskumu un vienlaikus arī specifiski paredz noteikt, ka ziņojumā ir iekļaujams jautājums par latgaliešu valodas un lībiešu valodas saglabāšanu. Aizsardzību un attīstību. Šeit jānorāda, ka latgaliešu rakstu valoda ir valsts valodas likumā īpaši akcentēta, kā tāda, kas ir saglabājama, aizsargājama un attīstām. Līdz ar to latgaliešu rakstu valodas aizsardzības jautājumi var tikt ietverti un tiem būtu jābūt ietvertiem šajā ziņojumā par paveikto un iecerēto valsts valodas politikā jau saskaņā ar valsts valodas likuma 3. Panta 4. Daļu, bet atsevišķi tas nebūtu izceļams. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edmundam Tērumniekam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi, kā jau Krastas kundze norādīja, tad tiešām trešais deputāta Jura Viļuma priekšlikums un mans ceturtais priekšlikums ir saistīti un priekšlikumos atšķiras tikai ziņojuma par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas politikā, valodas saglabāšanas, aizsardzības un attīstības jomā iesniedzējs, kur deputāts Viļums, kā iesniedzēju parec ministru kabinetu, savukārt manā priekšlikumā tā ir izglītības un zinātnes ministrija. Vienojošais abos priekšlikumos ir tas, ka ir jāpastiprina uzmanība tieši valsts līmenī arī latgaliešu un lībiešu valodām. Runājot par valsts valodas likumu, 3. Panta 1. Daļa, kas paredz Latvijas Republikā to, ka valsts valoda ir latviešu valoda, un savukārt 4. Daļa – valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Un arī likuma 4. Pants valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju autohtonu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Faktiski te jau uzreiz mēs redzam, kad arī valsts valodas likums runā par latgaliešu un arī lībiešu valodām. Runājot par latviešu vēsturisko zemju likumu, arī tenī 4. Pantā ir paredzēti valsts un pašvaldību pienākumi likuma mērķa sasniegšanai un 7. Daļa attiecas uz lībiešu identitāti, kultūru vēsturisko vides saglabāšanu, attīstību, kā arī lībiešu valodas apguvi un lietojuma popularizēšanu. Tāpat arī 8. Daļa runā līdzīgi ar tāpatās par latgaliskās identitātes, kultūru vēsturiskās vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, tostarp veicinot latgaliešu valodas, kā latviešu valodas paveida apgūtai skaitā izglītības iestādēs un lietojumu publiskajos pasākumos un ikdienas darbā. Un savukārt šī likuma 9. Daļa paredz to, kad valsts veicina latgaliešu valodas, kā latviešu valodas paveida un lībiešu valodas lietošanu informatīvajā telpā, ir sevišķi sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Līdz ar to abi priekšlikumi paredz kā obligātu sadaļu ziņojumā iekļaut arī latgaliešu un lībiešu valodu jautājumu. Ļoti daudzos, diemžēl vārdos, abas valodas un to attīstība tiek atbalstīta, tomēr reāls finansiālais atbalsts ir novērojams tikai pēdējos gados, pēc būtības tikai pēc latviešu vēsturisko zemju likuma pieņemšanas un spēkā stāšanās. Tas nozīmē, ka gandrīz 20 gadus pēc valsts valodas likuma pieņemšanas mēs varam runāt par to, ka ir atvēlēti līdzekļi latgaliešu valodas apguvēja skolās, un lai šī valoda attīstītos, tomēr ir nepieciešams finansējums ne tikai šobrīd mācīt ar to, kas mums ir, bet attīstīt arī mācību līdzekļus, tāpat tās apmācīt skolotājus un veicināt valodas publisku lietojumu. Juridiskās komisijas sēdē juridiskais birojs norādīja uz to, ka lībiešu valoda ir valoda, nevis latviešu valodas paveids vai dialekts, kā arī saistībā ar MK ziņojumu par valsts valodu norādīja, ka lībiešu valodu piesaukt ir lieki, bet tas neliec attiecīgā likuma tvērumā un ziņojumā atspoguļot šo jautājumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi redzēt ziņojumā to, kā valsts nodrošina un nodrošinās likumos paredzēto valsts valodas attīstību visplašākajā šī jautājuma tvērumā, arī attiecībā uz latgaliešu un lībiešu valodām. Juridiskajā komisijā, diemžēl, abi šie priekšlikumi neguva atbalstu, bet es rosinu balsot par vienu un par otru. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, paldies Tērumnieka kungam. Jā, šie divi priekšlikumi ir vērtīgi, un es, kā cilvēks, kurš tapis arī no latgales ģimenes, kurš izauga ģimenē, kur vecmāma, vectēvs runāja tikai latgaliski, es par to, lai saglabātu šo valodu, lai attīstītu šo valodu un dot arī ceļu šai valodai. Un es ceru, ka uz trešo lasījumu tiešām būs tāds priekšlikums, kuru novērtēs arī koalīcija un atbalstīs, jo tagad, gan strādājot šeit Rīgā, gan mācoties Latvijas universitātē, es dzirdu no studentiem, ka it kā latgales valodā ir dialekts. Nu, man kā cilvēkam, kurš tapis no latgales, to ir kauns dzirdēt no cilvēkiem, kuri mācās, un vispār es nevaru saprast, kāpēc sabiedrība, kas nav latgalē, nav tapis no latgales, kāpēc joprojām uzskata, ka latgales valoda ir dialekts, kur mēs pazaudējam, kur mēs neizdarījam to, lai cilvēki saprastu, ka tas ir valoda, ne dialekts, un daži politiķi, kas ir šeit, arī izsaka aizstāvot latgales policistus, ka, tā ir, ka tas ir dialekts. Nē, pat šeit mums saimā daži cilvēki uzskata, ka tas ir dialekts. Es domāju, mums ir vērts cīnīties par to, lai saglabātu šo valodu, lai attīstītu šo valodu un dot tiešām ceļu šai valodai, lai mēs atcerētos, no kurienes pat iet latviešu valodā. Par vēl vienu jomu, kas skar vairākus cilvēkus un lielāka sabiedrības daļa arī nesaprot. Latviešu valoda, jā, ir valsts valoda, ir mūsu vērtība, ir mūsu identitātes nozīme lielākā zīmē, bet es nesaprotu, kā ar zaļo politiku un dažā, nu, lielā sabiedrības daļa nesaprot, kur ir robeža. Mēs stiprinam to valodu, bet kur ir robeža? Man liekas, ka mēs aiziesim līdz tam, kad izsūtīsim no valsts cilvēkus, kuri neprot latviešu valodu, vai liksim robežas tam un nelaidīsim cilvēkus, kuri nesaprot latviešu valodu. Šeit arī nav saprotams, kur ir tā robeža. Paskaidrojot arī tai sabiedrībai, ko mēs gribam sasniegt, lai visi, kur šeit dzīvo, kur šeit atbrauc, Visi bez izņēmumiem runā tikai latviski, nerunājot par citām valodām, teiksim, to pašu lībiešu un latgaliešu valodu. Tāpēc šī agresīva arī tāda nostāja, mēs varam pazaudēt arī latgales valodas vērtību. Tāpēc atnāciet lūdzu un paskaidrot, jo es nevaru saprast un daļa no sabiedrības. Mēs stiprinam, un es arī par to, lai stiprinātu, bet līdz kuram? Kur ir samērīguma princips? Paldies!
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, vēlos ar no sevis piebilst, ka pirmkārt latgaliešu valoda ir latviešu valodas sastāvā, un tam šajā ziņojumā jau būs jābūt atrādītam. Redzu arī Anna Rancāne māja ar galvu, un tas tā ir. Otrkārt vēlos arī mazliet mazināt to, nu, labi, necauks viņu par dezinformāciju, bet par tādu varbūt maldinošu informāciju nav tādas latgales valodas vai latgaļu valodas, tie ir nepareizi būtībā termini. Latgaļi ir tauta, kas ir bijusi vēsturiski Latgales teritorijā. Latgaliešu valoda ir savukārt valoda, kurā mēs runājam Latgalē. Un tā ir vēl viena tāda niansa, un savukārt par lībiešu valodu. Es piekrītu, lībiešu valodai arī ir īpašs status Latvijā. Tā ir viena no mūsu zemes arī vēsturiskajām valodām ļoti nozīmīga. Tādēļ te man gan jāpiekrīt, ka gribētos redzēt arī, kā tiek attīstīta lībiešu valoda Latvijā, kā mēs rūpējamies par tās saglabāšanu, lai tā ir turpmākajām paudzēm saglabātos, jo ja latgaliešu valodā ir ļoti daudz runātāju un lietotāju, un to par vien jaunas grāmatas Un, protams, tas arī lībiešu valodā notiek, bet lībiešu valodā, diemžēl, runātāju skaits ir krietni mazāks, un par to mums arī ļoti jārūpējas. Tādēļ es vēlos tā kā no latgaliešu puses solidarizēties ar lībiešiem, un mums par to valodu ir jārūpējas. Paldies!
Debates slēdzu.
Jā. Komisijas vārdā vēlreiz atgādināšu, ka... Valsts valodas likumā latgaliešu rakstu valoda ir īpaši uzsvērta kā saglabājama, un līdz ar to tai ir jāparādās arī šī ziņojuma saturā, un kā šeit pareizi arī tik minēts, šis te ziņojuma tvērums, kāds tas šobrīd ir, neliedz arī par lībiešu valodu šajā ziņojumā atspoguļot. Tātad šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 1, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturtais deputāta Tērumnieka priekšlikums līdzīgi satura kā iepriekšējais netika komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret nav, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums paredz precizēt. Piektais atvainojas juridiskās komisijas priekšlikums paredz precizēt un konkretizēt ziņojuma saturu, un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputātu Dzintara Šņoras Teirumnieka Butānu un Klotiņa priekšlikums paredz, ka prezidijas ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas politikā iekļauj Saeimas sēdes darba kārtībā ne agrāk kā 10 un ne vēlāk kā 20 dienas pēc tā iesniegšanas. Ņemot vērā, ka šī te panta pirmā daļa uzliek par pamatu ministru kabinetam iesniegt ziņojumu līdz 15. septembrim, savukārt otrā daļa paredz tā izskatīšanu valsts valodas dienai tuvākajā Saeimas sēdē, kas ir 15. oktobris, tad jau likumprojekta pirmā lasījuma redakcijā tiek nodrošināta iespēja pienācīgi iepazīties ar ziņojumu, līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 9, atturas 49. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputātes Mūrnieces un tādu pašu satura jaunās vienotības frakcijas priekšlikums numuru 8, kā arī desmitais juridiskā biroja priekšlikums paredz no pirmā lasījuma atbalstītās normas redakcijas izslēgt tajā noteikto par debašu kārtību. Priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Jurģim Klotiņam.
Labdien, kolēģi, jā. Tātad šī priekšlikuma mērķis bija noteikti to, ka valsts valodā ir jāvēlta pilnvērtīgas debates saimā. Nu, debates. Vai nu ir debates, vai nav, manuprāt. Pilnvērtīgas debates, kad var debatēt visi deputāti, saimas deputāti. Un es tikai vēlos atgādināt, ka par to Nacionālās apvienības frakcija jau iestājās, kad mēs iesniedzām šos priekšlikumus par valsts valodas dienai, valsts valodē veltītām debatēm 2023. Gada rudenī saimas kārtības rūļa šajā grozījuma projektā, kurš bija juridiskās komisijas, satversmes un tiesu apakškomisijā. Paldies, ka tas pēc ilgāka laika tika sadzirdēts beidzot pagājušā gada nogalē. Tā kā es aicinu to atbalstīt un valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda un mēs, Latvija ir vienīgā valsts, kur viena no baltu valodām vēl nedaudzajām palikušajām valodām pasaulē var būt šajā galvenajā valdošajā statusā un bez latviešu valodas nevar pastāvēt Latvijas nacionālā piederība, nacionālā savdabība, nedz arī latviešu kultūra un Latvijas valsts nacionālā jēga. Tā kā šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un šodien mēs to atbalstīsim, es ticu, un jau šogad tātad mums būs pirmās valsts valodas debates Saeimā. Paldies.
Debates slēdzu.
Priekšlikums tātad ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 17.
Tātad 7., 8. un 10.
Arī 8. Jaunās vienotības frakcijas priekšlikums tāpat atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
9. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir precizējošs labojums, ko komisija atbalstīja, un tas arī ir iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Un arī 10. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par debašu kārtību ir atbalstīts un attiecīgi iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt pirmajā lasījumā atbalstīto panta 4. daļu, kas paredzēja noteikt, ka pirms ziņojuma apspriešanas saimā rīkojam tā publiska izskatīšana saimas izglītības un zinātnes komisijā. Komisija ņēma vērā apsvērums, ka publisko apspriešanu komisija var organizēt jebkurā laikā, un arī, kā norādīja juridiskais birojs, tā ir atbildīgās komisijas izvēle neatkarīgi no tā, vai šādas apspriešanas iespējamība ir paredzēta saimas kārtības rullī. 12. priekšlikums tātad ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar jau minēto ziņojumu periodiskumu un papildina likumprojektu ar pārējas noteikumu, kas paredz, ka pirmais šāds ziņojums iesniedzams saimai līdz 2025. gada 15. septembrim. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais deputātu Dzintara, Šņora, Tērumnieka, Butāna un Klotiņa priekšlikums paredz papildināt saimas deputātu ētikas kodeksu ar jaunu pantu, nosakot, ka saimas deputāti sazinās ar Latvijā reģistrētiem plašsaziņas līdzekļiem, Latvijas sabiedriskajiem medijiem, kā arī to pārstāvjiem, tikai valsts valodā. Komisijas vārdā jānorāda, ka, protams, ir saprotams šī priekšlikuma mērķis, taču pastāv šaubas, vai ar šo priekšlikumu tas varētu tikt sasniegts. Un komisija ņēma vairāk arī apsvērums, ka to atbalstot šādu priekšlikumu arī ar ārzemju masu saziņas līdzekli, kas reģistrēs savu darbību Latvijā, līdz ar to nevarētu runāt, piemēram, valodā, kas ir Eiropas Savienības valoda. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvīnam Šņoram.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad priekšlikuma būtība jau izskaidroja. Tātad būtība ir tāda, ka mēs gribam paredzēt, ka Latvijas Saeimas deputāti sazinās ar Latvijā reģistrētiem masu informācijas līdzekļiem valsts valodā. Kā mēs zinām, tātad valsts valoda Latvijā ir viena, latviešu valoda, un ir pilnīgi loģiski, ka valsts varas pārstāvi, un šajā gadījumā tātad parlamentāra republika, saimas deputāti sazinās ar sabiedrību un caur informācijas līdzekļiem valsts valodā. Ja savukārt deputāti regulāri, konsekventi sazinās divās valodās, kā tas bieži ir noticis, tad vienai sabiedrības daļai rodās pārliecība, ka faktiski, nu, de facto, ir divas valsts valodas, nevis viena. Un pat rodās kārdinājums, kā mēs to redzējām arī referendumā, faktiski šo statusu, ja, kas ir de facto otra valsts valoda, jo arī nu, deputāti un valsts vara viņā runā, šo statusu nostiprināt arī juridiski. Ja, un tātad vien 270 tūkstoši Latvijas pilsoņi arī par to nobalsoja. 30 gadu šāda situācija ir, 30 gadus mēs ar viņu nekādīgi nevaram tikt galā, ja? Vēl ar vienu ir cilvēki, vēl ar vienu ir pilsoņi, Latvijas pilsoņi, kas valsts valodu nezin, jo domā, ka iespējams pietiek ar šo te otru ļoti bieži lietoto valodu. Un šī situācija, nu, tāda viņa ir un acīmredzot būs uz priekšu, ja tātad arī saimas pārstāvi runās divās valodās Latvijā konsekventi. Tāpēc mēs rosinām šo situāciju mainīt un rosinām atbalstīt man priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es varu apliecināt, ka mūsu komisijas vairākums atbalsta domu, ko iesniedza deputāti un ko piedāvā nostiprināt likumā. Bet no juridiskas komisijas gaidu kaut ko vairāk, ka mēs ne tikai atbalstam labas domas, bet strādājam un rakstam juridiski korektē valodā. Jo mēs bieži dzirdam no deputātiem, ka kaut kas nesanāca, es neesmu vainīgs, es neesmu jurists. Jums, juristiem, ir jādomā par to, lai viss būtu pareizi. Runājot par šo piedāvājumu, ja mēs ieskatīsimies kārtības rulī 15. pantā, mēs varam redzēt, lietu izskatīšana saimā un tās komisijas notiek valsts valodā. Vismaz jaunas vienotības frakcija to saprot, ka strādājot deputāti izmanto valsts valodu. Mūsu komisija izskanēja jautājums, ja cilvēks savā privātajā dzīve kaut ko dara cita valodā, vai mēs viņu sauksim pie atbildības? Un uz šo jautājumu neviens no priekšlikuma iesniedzējiem neatbildēja. Mēs nesaņemam atbildi, bet juridiski šis jautājums pastāv. Tālāk, ko svarīgi ievērot? Ja mēs gribam aizliegt krievu valodu, nu tad rakstam krievu valodu, bet nav pamata ierobežot, lietot Eiropas Savienības valodas, angļu vai vācu. Un juridiskais birojs tieši norādīja, ka Latvija, kā reģistrētie māsu sāzinies līdzekļi, ir līdzekļi, kas izmanto citas valodas. Mēs nevaram saprast, kāpēc nevar saskaņā ar šo priekšlikumu runāt krievu valodā ar Delfi plus, nu tā Rus Delfi, kā viņu tur nosaukums, bet drīkst ar TVNet. Jo viens ir reģistrēts, kā masu sāziņas līdzekļus, otrais nē. Un šie jautājumi pastāv. Kas ir svarīgi? Svarīgi, lai valsts valoda būtu izmantota ikdienā. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs par to runājam. Es varu jums arī pastāstīt, ka kā tagad jautā, nu vismaz pagājušā gada jautā Rus LSM. Viņi uzdot jautājumu, kada valoda jūs runāsiet? Un viņu nepārsteidz, kā ar viņiem runa latviešu valodā. Tas ir kļuvis par normu. Ļoti labi, ka mēs par to diskutējam, bet šis priekšlikums juridiski nevar tikt apstiprināts. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, ja mēs esam juridiski korekti, un es saprotu, ka Judinkungs centās tāds būt, tad saprotam, ka šeit Judinkungs citētā lietu izskatīšana, kas ir saimnes kārtības rullī, ir tikai daļa no saimnes darba. Ja, lietu izskatīšana neietver visu saimas darbu un deputāta darbu. Līdz ar to šobrīd, jā, komisija un saimas sēdes, kur mēs šeit arī esam, ir jānotiek valsts valodā, tas tiešām tā jau arī ir, bet tas, kādā valodā notiek pārējais darbs saimā, taiskaitā saziņa ar publiskā komunikācija gan ar medijiem, gan caur telefonu veidot un tam līdzīgi, tā joprojām notiek krievu valodā. Mums šeit saimā ir deputāti, kuri ir Latvijas karogu. Tātad Latvijas deputāts stāv pie Latvijas ģerboņu vai Latvijas karoga un taisa video, taisa vēstījumu Krievijas valodā Latvijas pilsoņiem. Nu, komiski. Es domāju, ja mēs nevaram, ja reiz juridiski esam nosvērušies, kā Judinkungs saka, ka šādā redakcijā nevaram atbalstīt, Nu, tādā gadījumā uz trešo lasiem es piedāvātu kompromisu, kas neizslēdz Judinkunga teikto proti, ka mēs pasakam, ka saimā darba valoda un publiskās komunikācijas valoda ir valsts valoda. Ja? Un katrs izejot uz ielas, mēs nejaucamies, kā viņš runā vai ar žurnālistiem, vai ar vēlētājiem tam līdzīgi. To mēs nevaram saimas kārtības rullī ietekmēt, kā viņi runā uz ielas. Bet saimas telpās ar Latvijā reģistrētiem medijiem vai veidojot vēstījumus Latvijas pilsoņiem vai sazinoties ar darba kolēģiem vai saimas darbiniekiem, Krievijas valoda nebūtu jālieto. Es ceru, ka par to mums ir izpratne. Un, ja mēs to iesniegsim trešo lasījumu, tad tiks atrisināt arī šī iebildumu. Un es ceru, ka neviens no latviskajām partijām tam vairs nevarēs iebilst, un mēs šo atrisināsim. Paldies.
Debates slēdzu.
Šo priekšlikumu tātad komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 9, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visas priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu saimas kārtības rullī atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas viens. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, proti šī gada 11. februāris.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas. Aizatvainojos, turpinam ar likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā, otrais lasījums, 13 priešlikumi Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā Jānis Patmalnieks.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, tātad Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatījis grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā numuru 790 LP 14 pirms otrā lasījuma. Komisija izskatīja 13 priekšlikumus, no kuriem pirmo klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otro deputāta Amīla Ļīmova priekšlikumu daļai atbalstīja un iekļauja komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Trešo klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikumu daļai atbalstīja un iekļauja komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturto atbildīgās komisijas priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Tālāk pārējiem pie priekšlikuma numuru 5, kas ir klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezāņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, mazliet klusāk.
Septītais klimata un enerģētikas ministra priekšlikums, Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais deputāta Jāņa Patmalnieka priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Klimata un enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 9 atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada 20. Februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā. Otrais lasījums 37 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Kolēģi nesola, kad man ies tik raiti, kā tikko gā Jānim, bet, protams, varam mēģināt. Tātad strādājam mēs ar grozījumiem kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā otrajā lasījumā. Komisijā mēs izskatījām 37 priešlikumus. Visi priešlikumi tika vienbalsīgi atbalstīti, to es uzreiz gribu pateikt. Lielākā daļa priešlikumu bija tehniska rakstura priešlikumu, bet, nu, ejam cauri visiem pēc kārtas. Tātad, pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Tātad arī sastais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priešlikums tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priekšlikums tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
11. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Plokas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
14. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
15. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 28. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
33. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
34. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
35. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
36. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī visbeidzot 37. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Karins Ploks priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumu projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
13. Februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, Loņa.
Paldies, un kolēģi, pēdējais 30. Janvāra sēdes darba kārtības jautājums, tātad mums ir patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par 10817 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, atcelt papildu maksu par farmaceitu pakalpojumu recepšu zālēm, turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā, referents Edgars Tavars.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi.
Kolēģi, bet man ir lūgums mazliet klusāk.
Šī gada 13. janvārī saima saņēma 10817 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu atcelt papildu maksu par farmaceitu pakalpojumu recepšu zālēm. Attiecīgi jau šī gada 2. janvārī saimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja minēto iesniegumu un uzklausīja veselības ministrijas un farmācijas nozares pārstāvjus. Uz komisijas sēdī uzaicinātais veselības ministrijas pārstāvis norādīja, ka pacienti arī iepriekš par valsts kompensējumiem medikamentiem ir maksājuši 71 centu piemaksu, bet tas netika atspoguļots pirkuma čekā. Un attiecīgi veselības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka neskatoties uz maksu par farmaceitu pakalpojumu veikto zāļu cenu veidošanos modeļu formas rezultātā, esot samazinājušies cena gan arī pusē no Latvijā pieejamiem recepšu medikamentiem, vairāk nekā 3000 recepšu medikamenti esot kļuvuši lētāki, un to skaits vēl varot palielināties. Medikamenti, kuru cena iepriekš bijusi sākot no 5 eiro, tagad esot kļuvuši par 10, 20 un dažiem atsevišķiem par 50% lētāk nekā iepriekš. Vienlaikus veselības ministrijas pārstāvis informēja, ka ievēroja to, ka šobrīd vēl nav pieejami visi objektīvie dati par medikamentu cenu izmaiņām. Veselības ministrija vēl tikai plāno izvērtēt reformas rezultātus gada 2. Ceturksnī. Tāpat Latvijas farmaceitu biedrības pārstāvu pauda viedokli, ka papildu maksa par farmaceitu pakalpojumu būtu saglabājumi un vērsa uzmanības to, ka vairākas Eiropas Savienības valstīs šāda maksa esot noteikta. Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas pārstāvu norādīja, ka jautājums par papildus maksu par farmaceitu pakalpojumu jāskata kopsakarā ar zāļu reformu, nevis atraut no tās, tomēr asociācijas ieskatā reforma savu mērķi nav sasniegusi. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sēdes gaitā pārsvaru guva viedoklis, ka iniciatīva ir nododama tālākai izvērtēšanai Saeimas sociālo un darbu lietu komisijai. Līdz ar to mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to sociālo un darbu lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties Saeimas kārtības ruļu 131. prim 5. pants 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10817 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt papildu maksu par farmaceitu pakalpojumu recepšu zālēm turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūgumu šo iniciatīvu atbalstīt. Vienlaikus vēlos informēt arī kolēģis, kurus doto brīdi attiecīga iniciatīva portālā Mana balss ir jau parakstīta gandrīz 20 no gandrīz 22 tūkstošiem Latvijas valsts piesardzīgo iedzīvotāju. Tā kā komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10817 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt papildu maksu par farmaceitu pakalpojumu recepšu zālēm turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, paldies, līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies, kolēģi, uzmanību. 13 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze, Jefimijs Klimentjevs, Andris Kulbergs, Daiga Mieriņa. Redzu. Nauris Puntulis, Aleksejs Rosnikovs, Uģis Rotbergs, ir. Zanis Kuiņa Rubene, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers un Juris Viļums. Paldies.
Kolēģi, paldies. Līdz ar to 30. janvāra Saeimas kārtējā sēde tiek slēgta un tehniskais pārtraukums 10 minūtes.